Diagnóza F.
Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Dobré odpoledne, po 17. hodině vám přeje Adéla Paulík-Lichková. Je to Diagnóza F, to znamená pořad o duševních nemocech, těžkých životních situacích a také příbězích. Je to pořad, který se věnuje psychologickým a psychiatrickým tématům. A dnes si budeme povídat o alkoholu, nebo spíš možná o tom, jak se alkoholu vyhýbat, ale zároveň i nevyhýbat. Mým dnešním vzácným hostem je psycholožka Marie Funke z Centra psychologické a psychiatrické péče Addicare. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A povídat si dnes budeme o kontrolované konzumaci. Co to je kontrolovaná konzumace?
No tak kontrolovaná konzumace může být buď cílem naším, když máme nějaký problém s alkoholem, anebo to může být název určitého terapeutického přístupu v rámci nějaké takzvané non-abstinentní léčby.
Pojďme si vysvětlit tedy, ale co to je v reálu. Znamená to, že když člověk pije a Češi pijí hodně, tak jediná, nebo já jsem aspoň měla ten pocit, že jedna z nejčastějších cest, která se doporučuje, je, když už piješ, tak musíš přestat pít. Ale jsou lidé, kteří možná úplně přestat pít nechtějí. Daří se tedy kontrolovaně konzumovat? Daří se kontrolovaně pít?
No, je to tak, jak jste řekla, samozřejmě ta primární cesta je abstinence, ta je ideální a každý by si měl uvědomit, že tím, že to nejbezpečnější způsob, jak zacházet s návykovou látkou. A samozřejmě v případě těžších forem závislosti, nějakého chronického alkoholismu, je to dle mého pohledu také jediná správná cesta. Ta kontrolovaná konzumace je vlastně metoda, která vznikla v 70. letech minulého století v Americe a v Austrálii souběžně, tedy náhodou. A za tu dobu se poměrně proměnila ta metoda. V dnešní době už existují četné studie. V Evropě ta metoda má svoje nezastupitelné postavení v nabídce psychosociální pomoci závislým už zhruba 20 let. A v České republice je to poměrně nová metoda, nebo ne až tak úplně nová, ale nevěnuje se jí tolik pozornosti. A zhruba od roku 2012 byla v uvozovkách uvedena na trh klinikou adiktologie. A k vaší otázce, tahle metoda, nebo tento způsob léčby, by se dal spíše nazvat sekundární prevencí. Jo, je to, když budeme sekundární prevenci chápat jako soubor nějakých léčebních a dalších opatření, která vedou k tomu, aby nemoc, která propukla, ale ještě se plně nerozvinula, ještě nemá žádný devastační dopady, tak byla zastavena a aby se pomohlo jak si tomu nemocnému se vrátit zpět do původních kolejí. A z toho jasně vyplývá, že ta kontrolovaná konzumace není vhodná pro všechny.
Jo, to jsem se právě chtěla zeptat, vlastně pro koho je vhodná, takže se bavíme o lidech, kteří třeba ještě nedošli do stádia závislosti.
No, ona ta závislost obecně má několik stádií. První takové varovné stádium je nějaká riziková konzumace, ta se definuje těžko. Definují třeba Světová zdravotnická organizace počtem vypitého alkoholu nebo gramu čistého alkoholu. Ale
No tak by mě zajímalo, jestli když to odhlédneme od množství alkoholu, tak jestli se bavíme třeba o lidech, kteří ještě popíjejí a mají pocit, jakože možná mají nějaký problém a možná by to chtěli omezit, anebo jestli už to jsou fakt jako lidi, kteří mají potíže.
Ano, tak můžeme prostě rizikově konzumovat, můžeme podle určitých pravidel a určitého souboru tedy diagnostických kritérií už potom takzvaně škodlivě konzumovat, tomu se říká abuzus, a potom někde tančíme na hraně a v určité okamžiku většina současných adiktologů se shoduje na tom, že tam ta linie není přesná, není tam prostě přesně řečeno odtuď už si alkoholik, dotuď si pouze teda rizikový nebo škodlivý piják, tak potom ta závislost prochází mnoha dalšími fázemi a na počátku, když ta závislost ještě není tak rozvinutá, tak je možno zasáhnout a je možno využít takzvané non-direktivní léčby, která vlastně umožňuje se svým se svojí závislostí nebo s tím nakročením se k závislosti něco dělat, aniž bych okamžitě ten alkohol musel vysadit.
Diagnóza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Tak mě napadá, bavíme se vlastně jenom o alkoholu, anebo se kontrolovaná konzumace dá aplikovat i u jiných závislostí?
No, z podstaty věci je jasné, že kontrolovaná konzumace musí být přístupem tam, kde člověk trpí závislostí, u níž abstinence není možná, to znamená celá řada nějakých behaviorálních závislostí, psychogenní přejídání a tak dále. No, v zahraničí se tahle metoda uplatňuje dokonce i na různé formy drogové závislosti, ale je to opravdu ve stavu toho abúzu.
Kdy to ještě není
to
úplně
ještě,
tak strašně velký
samozřejmě,
problém.
A kdy takový jako základní předpoklad té kontrolované konzumace je, že ještě nevznikla silná tělesná závislost, že se ta závislost vlastně vyskytuje ještě v té situaci, kdy hlavní roli hrajou psychologické spouštěče. A ještě ne až tak ty tělesné.
My jsme se před chvílí řekli, že ta hranice toho, kdy lidé ještě jako můžou zkusit kontrolovanou abstinenci nebo kontrolovanou konzumaci a nemusí úplně jít nutně o abstinenci, tak ta hranice není úplně jasná. Mě by zajímalo, jestli třeba v České republice vy s tím máte zkušenosti s tou kontrolovanou konzumací. Častěji tuto cestu volí muži nebo ženy? Jestli to lze vůbec jako rozdělit?
Tam bych řekla, že je to asi opravdu půl na půl. Tam není žádný rozdíl. Určitě, kdo preferuje kontrolovanou konzumaci, je mladší populace. Pro ty mladší lidi je to nějaká realistická cesta k tomu uvědomit si, že třeba mám nakročeno, v určitém smyslu mám problém, ale ten pro toho mladého člověka ten abstinentní cíl je za prvé už jenom časově jako těžko dohlédnutelný a za druhé ta motivace bývá nízká. A právě tu kontrolovanou konzumaci lze brát právě jako tu sekundární prevenci. To znamená, to je taková jako realistický přístup k tomu, aby ten mladý člověk si v určité chvíli řekl, mám problém, ale ještě si neřekl, dobře, jsem teda těžký alkoholik a musím okamžitě začít abstinovat. Do toho se málo komu chce. Jo, a pak přichází taková ta dlouhé období, kdy se ten problém začnu sám před sebou popírat, bagatelizovat, říkám si, že mám všechno pod kontrolou, že přece nejsem ten zoufalec, který by musel se nechat někde léčit a brát antabus. A během téhle chvíle vlastně ta závislost prograduje a ten člověk, když si to nepřizná, popírá to, tak se skutečně potom může propít do fáze, kdy pro něj ta abstinence nebo hospitalizace je jedinou cestou.
Mě by zajímalo, jestli z pohledu klientů třeba nemůže být kontrolovaná konzumace trošku alibismus. Tak já to přece řeším, já tady přece chodím za paní Funke, povídám si s ní o své kontrolované konzumaci, to znamená, že to mám pod kontrolou.
No tak ty cíle...
Nebo na to asi neskočíte, že jo?
Tohle asi, zaprvé ten princip non-direktivní léčby je ten, že ten člověk musí být motivovaný. Jo? A nebude asi docházet někam nalhávat něco terapeutovi. Jo? Už se něčemu, naopak, já bych řekla, že ty naši pacienti jsou velmi vzdělaní a inteligentní lidé, zodpovědní, kteří jsou si schopni uvědomit, že třeba dát si večer půl litru vína až sedmičkole každý večer, že to není úplně normální. Jo? Pak tady můžu mít řadu dalších přístupů, které budou argumentovat, jo, ale soused pije litr a taky je v pohodě. Jo? Takže tam jako neměla bych strach z toho, že nám budou věšet bulíky na nos jako terapeutům, je nás tam víc, je nás tam 16 v adikéru, nejsem to jenom já. A druhá věc je ta, že my neřešíme primárně množství alkoholu. Jo, ta kontrolovaná konzumace není nějaké řízené snižování dávek. Nejen teda, není to hlavní na tom.
A co je to hlavní?
To hlavní je identifikovat určitý patologický konzumační vzorce, se tomu říká. Jo. Zjednodušeně řečeno, existuje několik způsobů, více způsobů zacházení s alkoholem, které už jsou patologické, které jsou vysokorizikové a kde nemusí až tak hrát roli množství toho alkoholu a přesto jsou nebezpečné.
Například?
Například, když bychom si řekli právě teda ten limit daný Světovou zdravotnickou organizací, že teda, já nevím, 2-3 deci bílého vína přes den by ještě teda nemělo být, by mělo být teda nízkorizikové, tak je samozřejmě rozdíl, jestli si ty 3 deci vína dám po dobré večeři prostě s přáteli nebo s manželem, a rozdíl je, když si ho dám dopoledne nebo dnes před vysílání, protože bych byla nervózní a potřebovala bych se nějakým způsobem sklidnit, tak tam samozřejmě cítíme, že jsou to jiné okolnosti. A ta kontrolovaná konzumace primárně učí toho člověka, aby poznal sám sebe a pomáhá mu vystupovat všechny ty okolnosti, které jsou pro něj mimořádně nebezpečné při té konzumaci a vedou většinou k průšvihu. A to tomu se říká takzvané vnitřní spouštěče té konzumace.
Zároveň já přemýšlím, že možná taky hledáte tu roli toho alkoholu, jakou hraje
přesně
v tom,
tak, přesně
v tom životě.
Tak.
To by možná bylo
o té kontrolované
to.
Konzumaci to jde v ruku v ruce, jo, tady s těmi patologickými konzumačními vzorci. Samozřejmě, když bych to vztáhla na ten příklad, že bych si tady dala 3 deci vína, než bych přišla k vám na rozhovor, tak ta role toho alkoholu pro mě je jasně relaxační. Mám nějakou úzkost v sobě a ten alkohol beru jako relaxant, abych se vlastně dostala do normálu a mohla fungovat. A musím teda tuto funkci toho alkoholu pochopit, zejména ji musí pochopit klient, a potom mohu začít ten problém řešit.
Diagnóza F.
Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Je kontrolovaná konzumace alkoholu cestou pro všechny lidi, kteří mají potíže s alkoholem, nebo ne? I tahle otázka zaznívá v dnešní Diagnóze F. Povídám si s psycholožkou Marií Funke z Centra psychologické a psychiatrické péče Adicare. Už jsme na začátku říkali, že úplně pro všechny asi úplně není. Pojďme se ještě ale věnovat těm vzorcům pití, o kterých jste před chvílí mluvila. Jak ještě pijeme, nebo jak ještě ten alkohol používáme? Co bychom třeba u sebe, nebo vy, milí posluchači, u sebe můžeme najít?
No tak těch vzorců je celá řada, ale když bych to vzala z naší praxe, tak vlastně nejčastěji se setkáváme s takzvaným excesivním pitím. To je takový vzorec, kdy se ten člověk často utěšuje tím, že já přece nepiju denně a jsem schopen zcela normálně konzumovat. Ale jednou za čas se stane průšvih. No a teďka je dokonce zajímavé, že ty intervaly mezi těmi průšvihy jsou poměrně stejné. Oni se mají potom tendenci později zkracovat. Ale ten klient vlastně není schopen určit, proč se to vlastně děje. Proč jednou za čas jde, já nevím, s kolegy na pivo a všichni si dají jako 2-3 piva, jdou domů a on to protáhne někde sám do nějakého non-stopu. Vždycky to tak bere, že je to blesk čistého nebe. Ono to samozřejmě blesk čistého nebe není, je to důsledek nějaké situace, která se v něm nějakého třeba chronického stresu, který se v něm dlouhodobě kumuloval během těch třeba 3 týdnů, 4 týdnů. A pak nastanou nějaké konkrétní spouštěče, už ten den třeba byl ještě nějaký nepodařený, nebo ten člověk je unavený, hladový a tak dále, a najednou se stane průšvih. Tak
najednou tohle, udeří blesk z čistého nebe.
Najednou udeří blesk čistého nebe a úplně slušný člověk ztratí mobil, ztratí podklady důležité do práce a probudí se třeba ráno v non-swapu.
Jo. Jaké máme ještě další vzorce? Jste tak jako některé naťukla během písničky?
Další takový hodně obvyklý vzorec je takové to každodenní popíjení. Jo. Ono se tomu říká udržovací pití nebo udržovací alkoholismus. A tady zase na rozdíl od toho excesivního pití ten člověk vůbec sebekontrolu nestrácí. On to vlastně má, tak říkajíc, pod kontrolou, protože nic nevyvádí. Velice typické je, že konzumuje o samotě. A nějak tak si to drží pod pokličkou, to okolí o tom většinou neví. No ale samozřejmě problém to je, protože zase ten alkohol například tam začne hrát roli jediného relaxantu, který vlastně je to jediný způsob relaxace, který ten člověk je schopen si dopřát, nebo je to jediná forma odměny, kterou za celý ten den je schopen zažít. Takže tohle je nebezpečný vzorec, protože přirozeně ty dávky alkoholu stoupají během té každodenní konzumace. A i když Někteří lidé tvrdí, že nemají vůbec žádné potíže a nemají žádné kocoviny, nic jim to nedělá, jenom jim to pomáhá usnout. Tak to není pravda, ten spánek není kvalitní a ty potíže jsou, ta kocovina nemusí být tělesná, ale rozhodně psychická únava a nějaká rozlada a dysforie, ta tam je.
Tak a teď se vracíme zpátky ke kontrolované konzumaci. Vy jste nastínila nějaké vzorce, jak ten alkohol používáme. Vy s těmito tématy tedy v kontrolované konzumaci nebo v té terapii pracujete a mě by zajímalo, co na to třeba rodinní příslušníci, kteří třeba říkají, ne, já si myslím, že on má opravdu problém a že by jako už neměl nikdy pít.
No samozřejmě ta kontrolovaná konzumace je takový začátek. Já to beru tak, že to nemusí být špatný přístup i pro osoby, které mají závažnější problém, protože ze studií vyplývá, že až 30% lidí, kteří absolvují kontrolovanou konzumaci, tak začnou abstinovat. Jo. On si během té kontrolované konzumace vlastně nahlédne ten problém, uvědomí si, že to nemá úplně tak pod kontrolou, jak tvrdí ženě. A je to pro ně nějaká cesta, jak ho prostě přitáhnout do toho systému té psychosociální pomoci, když třeba hned na začátku nenastolím tu abstinenci, tak minimálně mu dám prostor hovořit o tom, co jsou pro něj ty vnitřní spouštěče, jakou roli pro něj ten alkohol v jeho životě hraje. A samozřejmě je to nějaká sebezkušenost. Někdo abstinovat umí a daří se ten plán toho řízeného pití a pro někoho to může být cesta k tomu si uvědomit, že to takhle jako opravdu nejde a že pro mě bude daleko jednodušší abstinovat, že tohle prostě nezvládnu.
Jak je tohle téma terapeuticky dostupné v České republice?
Tak já bych řekla, že řada terapeutů, se kterými jsem hovořila, tak tu kontrolovanou konzumaci jsou nuceni dělat v podstatě intuitivně, protože mají celou řadu klientů, kde ten alkoholismus je třeba komorbidita, úzkostné poruše, to je velice časté, nebo k depresi, a tam prostě nemohu tomu klientovi říct a vyžadovat od něj striktní okamžitou abstinenci, protože ten klient prostě nedokáže. Takže to je jedna část, řada terapeutů to dělá tak nějak tak své pomocí. Určitě existuje pod klinikou adiktologie a taková návodná internetová stránka Alkohol pod kontrolou. Slyšela jsem, že existují už i aplikace do mobilních telefonů, kde si člověk může kontrolovat tu spotřebu. Tady to je samozřejmě výborné, ale chybí zatím to zpracování těch spouštěčů a to vystopování, co je vlastně na té konzumaci patologické, aby potom jí klient mohl odlišit od té nízkorizikové. A je to vlastně principem toho přístupu.
Já se na to ptám z toho důvodu, že jsem se snažila dohledat vlastně, kdo se tomuto tématu věnuje a vlastně kromě Adicare jsem moc jako zařízení nenašla, kteří by jako otevřeně hovořili právě o tom, že se věnují kontrolované konzumace.
Ano, vím o nějakém centru v Brně, ale ten problém spočívá v jedné jediné věci, ačkoliv ta metoda je v České republice uznána, je zařazena do doporučených postupů psychiatrické péče, je dokonce i částí Národního akčního plánu pro boj se závislostí, tak stále zoufale chybí nějaká vzdělávací instituce, která by psychologům nebo adiktologům poskytla systematický psychoterapeutický výcvik tady v tom směru. A já jsem vlastně svoje vzdělání získala v Mnichově na Quest Akademie, což je přímo vlastně akademie profesora Joachima Kerkla, který se zasloužil o rozšíření kontrolované konzumace v Evropě, ale kdybych neměla vlastně tu příležitost a dejme tomu tu jazykovou výbavu, tak bych se tomu takovýmto způsobem nemohla věnovat.
Říká psycholožka Marie Funke z organizace Adicare, z Centra psychologické a psychiatrické péče. Já vám přeju hodně šťastných kroků na vaší nejen profesní cestě. Díky za rozhovor.
Děkuju moc.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.